Magandang umaga muli sa ating lahat. Nung isang linggo ay tinalakay ko sa inyo ang tungkol sa global warming, climate change. At binigyan natin ng definition, no, kung ano ba yung global warming. At itong sinasabi natin na ang global warming ay pagtaas ng temperatura ng ibabaw ng mundo, no? At ito ay pangkalahatang average value. Ibig sabihin ito, kung i-average natin yung lamig at init sa iba't ibang bahagi ng mundo, ito yung magiging temperatura natin. At ang sinasabi natin ay over the last so many hundreds of years, no, 200 almost, yung temperature natin ay pataas ng pataas, no? And pinag-usapan din natin last time yung mga ebidensya ng pag-init ng mundo, no? At sinasabi nga natin na yung year, halimbawa yung 10 years from 1996 to 2005, ay makikita natin na isang taon lamang dito ang hindi pumasok sa record na pinakamataas o pinakamainit na taon, no, na naitala, okay, na naitala ng mga sumusubaybay sa temperatura ng buong mundo. And then napag-usapan din natin kung anong reason kung bakit nagkakaroon ng pagtaas ng temperature. And sinabi natin yan ay dahil sa pagtaas ng greenhouse gases sa itaas ng ating sa kalawakan, no, sa atmosphere. At pangunahin dyan sa greenhouse gases na yan ay carbon dioxide at saka methane, no, na nanggagaling sa maraming gawain ng mga tao. No? Okay, and then ito pa yung mga ebidensya na and yung mga greenhouse gases na yon at pangunahin dyan ng carbon dioxide ay galing sa mga activities gaya ng power generation, gaya ng transportation na gumagamit ng mga gasolina at diesel, galing sa basura, pagbulok ng mga basura, at galing din sa ating mga livestock, no, mga baka na alam natin na nag-i-emit ng methane, no? And then ang pagbabago ng paggamit ng mga lupa, no, land use change, and agriculture plus deforestation. And then pinaliwanag din natin kung ano ba yung greenhouse effect. Hindi ko na ulitin yan, no? Tanungin nyo lang ako pag hindi nyo naintindihan yan, no? So ito yung and then sinabi natin na ang global warming ay it leads to climate change, no? And pag sinabi natin climate change, ito ay tungkol sa pagbabago ng hindi lang temperature ngayon, kundi pagbabago na ng buong climate system. And pangunahin dyan yung pagbabago ng ulan o ng rainfall, no? So yun ang climate change, nagbabago yung climate system. Ang global warming, tumataas lang yung temperature, no? Pero yung pagtaas ng temperature na yun, nagbubunga yun ang pagbabago ng climate system, kaya nagbabago din ang ulan, no? Kaya yan ang sinasabing climate change. Ebidensya na tumataas ang temperature natin from 1880 until year 2000, no? And then yan yung mga projections na patuloy pa rin tumataas. Ebidensya ng pagdadami ng mga araw na ang ulan ay mahigit sa 100 milimetro, no? So malakas na ulan ay dumarami through the years. So pinag-usapan din natin kung anong nangyayari sa Pilipinas, no? And nakakaranas din tayo ng increasing temperature, nagbabago ang ating mga ulan, and tumataas ang sea level, no? And ito ay nakikita sa Manila Bay. And of course, lumalala ang mga extreme climate events, kagaya ng mga bagyo, no? Okay. So, bibilisan ko na yan, pagdaanan na natin yan last time, no? And then, yung bagyo nga, no, lumalakas noong 2006 sa isang buwan, Meron tayong tatlong super typhoon, yung Paeng, Riming, at saka at apat pala ito, eh, no? But yung isa dito ay labas ng isang buwan, no? But ang magkakasunod dito ay Riming, Milenyo, at saka senyang yung utor. Okay, so and then ang El Nino ay dumadalas din at nagiging mas malala, no? So ang mahalaga or ang importante sa climate change is that nagkakaroon ito ng epekto, no, sa iba't ibang bahagi ng ating kabuhayan, sa health, agriculture, sa tubig, sa coastal areas and sa mga halaman at hayop, no, yung biodiversity. So, natingnan natin yung iba't ibang klase ng impact. Okay. Pinakita natin yung pagbaba ng production ng agriculture, forest fires, no? And then, sinabi rin natin na ang mga forest cover ay posibleng maglumiit o lumaki, depende kung anong magiging epekto sa iba't ibang lugar, no? And then, yung forest fires, sinabi natin, could increase, no, sa pag-init ng panahon, syempre. No? And then, maapektuhan ng mga wildlife, no, pati ang mga halaman na magaganda ay maapektuhan din. Habang ako'y nagsasalita, may global warming akong sarili. Pinapawisan. Okay. And then yung stream flow ay naapektuhan din, no? Naapektuhan din ng stream flow, tumataas ang tubig tuwing tag-ulan, pag tag-init naman ay bumababa ng gusto, no? So masamang epekto 'yan, naapektuhan ng irrigation supply at lalong nagiging malala ang pollution ng ating mga ilog, no? Pagkokonti ang tubig and naapektuhan siyempre ang supply ng tubig in general, no? Yung tubig ay nagiging scarce. And then yung pagtuyo, no, o tagtuyo, no, ay nagiging madalas din at nagiging malala din, no. Landslide, yan, mga flash floods, no. And marami tayong mga record na at mga nangyari ng flash flood, landslide noong nakaraan and recently, kailan lang, noong kahapon o noong isang araw, no. Sa nga ba yung balita na yon? Sa Mindanao? No. Sa Mountain Province, sorry. Doon pala tayo galing, no? Sa Mountain Province. Oh, gumuho na naman yung isang lugar doon sa... Nalimutan ko na yung bayan, no? Oh. Ah. Ifugao. Okay. Basta ganon. No? So, meron na naman. But anyway, lumalala ang flash flood at saka landslide dahil sa matinding ulan. And then, corn production babagsak din sa maraming lugar sa Pilipinas dahil sa pag-init at pagdalas ng bagyo. No? So, ito yung mga lugar na yan. And pati mga coastal areas, yung ating mga corals, mga isda, no, ay maapektuhan din, no, sa pagkawala ng mga corals. And then, yung coral bleaching siguro na narinig nyo na yan, no? Yung pagkamatay ng ating mga coral reefs dahil sa pagtaas ng temperature at dahil sa pagtaas ng acidity ng tubig, no? Na siyang nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga nakakapit na organism sa corals. And then overall, makikita natin pag naapektuhan ng agriculture, ang fisheries, no, maapektuhan ang food supply. So maraming magiging at risk, no, yung magiging magkakaroon ng experience on food scarcity and hunger. Million-million yan sa buong mundo ang tinataya na magkakaroon ng problema sa hunger and food scarcity, no. Okay. So sea level rise, no. Okay. So increased incidence ng vector at saka waterborne diseases, no, malaria, dengue, no, and cholera, okay, and many other climate sensitive diseases, pati yung heat stroke, no, yung mga ganon, dumadalas din yan, lalo na sa mga temperate countries, yung mga malalamig na lugar, hindi sila masyadong sanay sa mainit, no, panahon. Okay, maapektuhan ng mga livelihood, kabuhayan ng ating mga kababayan, no, lalong-lalo yung mga nasa taas ng bundok, no, yung mga nangungulekta ng forest products, nangingisda, involved sa timber harvesting o logging, gumagawa ng mga handicrafts dahil maapektuhan ang supply ng kanilang mga raw materials. Overall, ang sinabi natin, yung mga epektong ito ay magkakaroon ng impact sa ating ekonomiya. No? Magiging sanhi ito ng pag-slowdown ng ating development and progress. No? So alam natin, napakabagal na nito at magiging mas mabagal pa kapag ka ang climate change ay hindi natin natugunan. No? Okay. So, ang nakita natin no, last week and sa review natin is that climate change, no? Ang climate change ay sanhi ng greenhouse gases. Kaya tumataas ang temperature, kaya nagbabago ang climate. And then alam natin na may impacts ang climate change. No? Meron siyang impact. And because of this, kailangan meron tayong action na gagawin. And there are two. Dalawang action ang pwede natin gawin in general. No? One is yung tinatawag nating mitigation. Ang mitigation ay lahat ng ginagawa natin para mabawasan ang greenhouse gas emission. No? Okay? So anything that will reduce greenhouse gas emission and that will absorb greenhouse gas from the atmosphere, yon ang mitigation. So piniprevent niya mangyari yung global warming o pagtaas ng temperature. Yan ang mitigation. The other thing that we can do ay yung tinatawag na adaptation. Yung adaptation is yung ginagawa natin para tayo ay hindi masyadong ma-damage ng climate change. Hindi tayo masyadong maapektuhan ng climate change in a negative way. Okay? So para mapigilan natin yung mga impacts na negative, adaptation ang tawag natin dyan. But merong mga ginagawa tayo na parehong na-address yan. Merong adaptation, but at the same time, nagiging mitigation din siya. Meron din siyang mitigation effect. So, marami itong mga activities. Magbibigay ako ng ilang halimbawa no, dito sa mga susunod na slides. But in general, yan ang pwede natin gawin. Mitigation and adaptation. Okay? Adaptation is, paano mababawasan ang impacts? Or paano tayo makakasurvive ng merong impact? And mitigation is, paano mababawasan ang greenhouse gases para mapabagal natin yung climate change? But, Ang sinabi ng mga eksperto dito, no? Kahit na may gawin tayo ngayon dito sa mitigation, no? Kahit pa sabihin natin na itigil natin lahat ng paggamit ng mga greenhouse gas emitting activities, ang climate change patuloy pa rin eh. It will go on until the mid 2000 or 2050 by 2050 patuloy pa rin siya. Simply because there is already enough greenhouse gas sa atmosphere natin that will propel climate change or global warming. So ibig sabihin parang ano to, parang train na loaded na ng fuel, no? Na kahit hindi na natin dagdagan yung train ng fuel, tatakbo pa rin siya hanggang 2040, 2050 kasi may enough fuel siya for that period. Ganun ang problema natin sa climate change. But then again, meron pa rin tayong responsibility to do mitigation dahil ayaw natin na beyond 2050 ay magiging mabilis pa rin yung global warming. So yun ang sinasabi natin why we still have to be concerned with mitigation. Ang mitigation, ito na yung sinabi ko, no, reducing sources. Kagaya halimbawa ng switching from coal to natural gas. Ito hindi natin masyadong problema. Problema ito ng China. Kasi ang China ay isa sa pinakamalaking gumagamit ng coal. Ang isang magagawa nila is to switch to natural gas. But of course, ang natural gas is not as abundant as coal. No? Yun ang problema. And then nuclear power, wind and solar power. Kaya may mga alternative sources of energy tayo ngayon na dinidevelop, no? In many parts of the world, maski dito sa Pilipinas. We are venturing into solar power, wind power, and now tinitingnan nila yung ocean. No? Yung ocean waves as source of energy. So pag na-develop yung mga yan, wala tayong problema kasi marami tayong wind, marami tayong sun, marami tayong ocean or marami tayong coastlines. No? In fact, mas malaki pa ang coastline ng Pilipinas kaysa sa coastline ng US. No? Dahil tayo ay maraming island. So yan ang asset natin. No? Okay, reducing sources, using biofuels, waste management, energy conservation. No? So, imbis mag-kotse tayo, gumamit na lang tayo elepante. Anong ginagawa nun doon? Economy class daw yan, na business class. Ang tanong nila, saan sasakay yung mga nasa economy class? Okay. Hard cons lang yan. Okay, enhancing sinks of carbon, no? Enhancing sinks of carbon by reforestation, no? Ito naman yung mga mag-absorb ng carbon from the atmosphere. Hindi sila mag-emit, but mag-absorb. Babawasan nila yung carbon or greenhouse gases na nandun sa atmosphere. By planting trees, okay? Makaka-absorb sila ng carbon sa atmosphere. And soil conservation, basically to prevent greenhouse gas emission, no? Now, yung adaptation is anything that we do, no? Anything that we do that increases resilience. Ano ba yung resilience? Ang resilience ay yung tinamaan ka ng bagyo pero naka-recover ka kagad. Yan ang resilience, no? Kung nakita nyo ang makiling nung milenyo, pagkatapos ng milenyo, kita nyo makiling? Sino mga nakakita ng makiling kung ano itsura? Parang dinaanan ng gera, di ba? Halos lahat ng puno parang natumba. But after 3 months, kita nyo yung makiling parang bago na uli siyang forest. Kasi resilient ang forest. Most of the time, lalo na yung mga hindi masyadong disturbed, no? Resilient sila. They can easily recover. So, ang ginagawa ng adaptation, ini-increase niya yung resiliency, no? And then it also reduces the adverse effects. So, in other words, minomoderate niya yung adverse impacts, no? So, halimbawa, expected natin na may flash floods. Kung merong early warning system or merong disaster preparedness program, mami-minimize yung damages dahil sa mga ito, no? So, na-warning na yung mga tao, magkakaroon ng flash flood, naglikas na yung mga tao, pumunta sa safer grounds, nabawasan ang impacts, adverse impacts. Ang tawag doon ay adaptation. Umiwas tayo sa impacts. Adaptation. So, yan ang ginagawa natin sa adaptation, no? Now, sino ba yung mga most vulnerable people and places? Sino ba yung mga mas tatamaan ng climate change? Sino ba yung mas naapektuhan ng climate change? In general, yung mga tao na naka-expose. Ibig sabihin, ito yung mga tao na nasa, alimbawa, Albay, nandun sila sa typhoon belt eh. Typhoon belt, no? So sila yung mas exposed kaysa sa atin. Mas malimit ang bagyo sa kanila, mas exposed sila, no? Okay? Pero yung sa Mindanao, walang bagyo, hindi sila exposed sa bagyo. Okay? And then yung mga sensitive. Ano bang example ng mga sensitive? Ang mga sensitive ay yung sakitin. Sensitive yan, no? Pag ikaw halimbawa ay mayroong hypertension, okay, at tumaas yung temperature, eh mas sensitive ka dun sa walang hypertension, no, na tataas ang blood pressure mo dahil sa init. No? So yan yung sinasabing sensitivity, no, mas sensitive. Okay? Yung agriculture, rice production, mas sensitive kaysa sa mga tree plantation. Mas sensitive siya, mas ang agriculture mas sensitive sa flood, no? Kaysa sa mga tree plantation. So yan yung sensitivity. And then yung may mga low adaptive capacity. Halimbawa, yung mga mahihirap kumpara sa mga mayayaman, mas makaka-adjust or mas makaka-cope ang mayaman kaysa sa mahirap. Ang mga mayayaman, pag nalubog ang kanilang bahay sa baha, pwede silang pumunta sa hotel. Ang mga mahihirap, no? Eh magtsatsaga na lang sa bubong nila kung may natira pa sa bubong. Diba? So, mas natamaan yung mga mahihirap, actually, yan ang sinasabi natin. And even ang sinasabi ng IPCC report, mga babae, referring doon sa mga culture na ang mga babae ang gumagawa halimbawa sa farms, ang mga babae ang nag-iigib ng tubig, ang mga babae ang kumukuha ng fuel wood. Napakarami niyan sa, siguro hindi dito sa culture natin, hindi dito sa Los Baños, but in some parts of the Philippines, may ganyan pa. And sa Africa, malimit, ganyan ang division of labor in household. So, mga babae mas sensitive daw. And mga bata and matatanda. Okay, so non-resilient sila, may konting resources, and they are less informed, no? And ignorance. Okay. Oops, ano sinabi ko doon? Ah, okay. So, ano mga example ng mitigation? One is reducing fuel consumption, no? So, kung meron kayong kalabaw na lang gamitin pangluwas sa Maynila. Makakarating din naman kayo doon. Magbaon lang kayo ng maraming damo. So reducing fuel consumption, ano, mahalaga yan. Okay? Energy conservation, yan. So wag kayong gagamit na ng mga bumbilyang ganito. Alam nyo ba na meron na tayong bagong bumbilyang sinasabing CFL? Tama ba yan? Compact fluorescent lamp, no? So imbis na ang gamitin nyo yung mga lumang incandescent, kagaya nito, yung bumbilya, malakas to sa kuryente, no? Gumamit na kayo ng compact fluorescent bulb, yung parang daylight na maliliit, no? So yung mga ganon. May programa ngayon ang DOE na pinapalta nila yung mga bumbilya, yung mga incandescent, nagbibigay sila ng mga libreng compact fluorescent lamp. Okay. So, kandila na lang kayo sa bahay ninyo, no? No, ginagawa namin yan sa bahay namin. Kasi malimit ang brownout sa amin. Wala kami choice, no? Ba't makakatulong yan? Kandila na lang, no? Oh, and then romantic pa yan pag dinner, di ba? No? Okay, so, yung mga magagandang gawain yan, no? Isa pang example, avoid, no? Avoid burning. Huwag kayong magsusunog. No? Okay? Ito, sa Chocolate Hill, sinusunog nila, unfortunately, damo doon. Kasi, para maging chocolate, kinakailangan walang vegetation. No? Ito, china-challenge na ngayon ng mga environmentalists sa chocolate sa Bohol. Meron na ngayong conflict. No? Kasi nga naman, dapat chocolate yan, dapat walang damo. No? So, sinusunog nila yung damo. But sabi ng mga environmentalists, teka muna, no? Eh, ano yan? Makakontribute yun sa global warming. No? So, anong decision nyo dyan? Yan ang mga tanong sa amin eh, pag ganyan eh. No? But mahabang discussion yan. But in general, sana ma-avoid natin yung burning. Burning ng yung ating mga basura, no? Kaya last week ba, the other week, may nagsusunog niya, gusto kong pasiritan ng tubig eh. Kaya lang, baka tayo mapagalitan. No? Bawal na yung magsunog. Actually, bawal yun. Nasa batas natin yung bawal magsunog ng basura. No? Kung tutuusin lang, pwede tayong hulihin ng DNR kapag nahuli kayong nagsusunog ng basura. So, huwag tayong magsunog ng basura. No? Lagay natin sa isang lugar. Pag organic yan, composting, pag non-biodegradable, merong kukuha niyan. Merong mga nagre-recycle and nag-re-reuse ng mga non-biodegradable wastes. Restoring denuded lands. Marami tayong, hindi ko alam kung napapansin nyo yan, dami ng kalbong, ano, di ba? Dami na natin kalbong forest. Mga tao din, marami ng kalbo. Malapit na rin tayo dyan. But, no? Restoring denuded lands, yan ay mahalaga. No? And usually, ginagawa natin yan by tree planting. Planting trees. No? Let's plant trees all over. So, maraming klase ng tree planting. Merong tree planting na nagpapakuha lang ng picture, kagaya niyan. Wag yan. No, wag ganyan. Kaya kinakailangan seryoso yung gumagamit ng kamay, hindi palang ginagamit, no? Eh talagang nagpuputik yan, yan ang mga tunay na nagtatanim ng puno, no? And yun sana ang tree planting na ating gagawin. Okay? Planting trees, maraming benefits yan, hindi lamang yan mitigation, no? Meron na rin siyang adaptation value. Kasi pag nagtanim tayo ng puno, nag-aabsorb yan ng carbon dioxide. Alam na natin yan, no? And ito, example, sa Sierra Madre. Northern Sierra Madre, andito, ang lawak-lawak ng grassland areas. Wala nang puno. Dati, punong-puno yan ng mga trees. Ngayon, wala na. Yan, magandang i-reforest yung mga yan, no? Para ma-absorb yung carbon dioxide. And maraming programa na ngayon ng DNR, no? To rehabilitate yung mga denuded lands. So ito yung isa sa mga pinupuntahan namin noon ni Dr. Tolentino. Ah, hindi ata siya nakapunta dyan. Okay. Eto, pag nagtanim tayo ng puno, it helps protect yung wildlife. No? Nabibigyan natin ng tirahan at saka source ng food yung mga wildlife natin. No? And then, planting trees protect the soil. No, it protects the soil. So, pag walang halaman, yung lupa gumuguho, no? Surface, okay? Hindi landslide, ha? Gumuguho yung lupa. Iba yung landslide sa gumuguhong lupa. Well, pagguho din ng landslide, pero ang sinasabi ko dito, yung pagguho ng ibabaw ng lupa. Pag walang halaman, walang puno, naguguho yung mga ibabaw ng lupa na siyang fertile grounds for agriculture. Kaya pag maraming ulan, walang puno, nagiging unproductive yung soil. And so, mababawasan yung productivity natin, whatever you can plant there. No? Okay? And planting trees improve river flow. Di ba sinabi natin, kanina, isang epekto ng climate change, pag tag-ulan, yung stream flow tumataas. Pag tag-init, yung stream flow bumababa, natutuyo. No? So, makikita natin dito, dalawang klase ng ano to, dalawang klase ng river ito, no? Yung isang river, marami siyang puno, no? Na nakatanim sa kanyang paligid. Ito ang yung blue, no? Yung darker ang parang graph ng kanyang river flow. Makikita natin dito yung river flow niya medyo consistent, ano? Hindi siya masyadong tumataas, bumababa, tumataas, bumabagsak. Itong isa, river ito na ang puno ay halos wala na. And makikita nyo dito, yung river flow ay bumabagsak masyadong bumabagsak, tumataas and then bumababa. Ibig sabihin, masyado siyang natutuyo and masyadong lumalaki kapag ka may ulan or walang ulan. Okay? Pag may puno ka, yung flow ng tubig mo tuwing tag-ulan at tag-init, halos pareho lang. Okay? Halos pareho lang pag meron kang puno. And then, of course, it improves water supply for irrigation, no? And alam natin na yan ay isa sa mga epekto ng magandang watershed, no? Yung pinanggagalingan ng tubig sa ilog. Okay? And then, another thing that we can do is to conserve paper and other wood products, no? Ako, lagi kong tinatanong mga estudyante ko, lalo lang mga new freshman, mag-isip nga kayo ng produkto na ginagamit ninyo or something that you are using na hindi, na walang material or walang elements na galing sa forest. No, hirap silang mag-isip. No? Dahil karamihan talaga sa mga ginagamit natin ay mayroong raw materials na galing sa forest. No? So, ano magagawa natin? Mag-conserve tayo ng mga bagay na ito, lalo ng papel. No? Kasi ang papel, yan ay kinakailang tumumba ka ng maraming puno, no, bago ka makabuo ng ilang sheets ng paper. Okay? So kung tayo ay wasteful sa paggamit ng papel, then therefore yung demand natin for paper and pagputol ng kahoy tumataas. That can contribute to global warming or climate change, no? So kinakailangan conservative tayo. Okay? Proper use ng land. Kinakailangan tamang paggamit natin ng lupa, no? Siguro hindi pa ito para sa mga bata, no? But ito ang isa sa mga importanteng sinasabi natin. Gamitin natin ng tama ang lupa. Pag ginamit natin siya for agriculture, dapat meron tayong soil and water conservation practices. Ito yung mga traditional, walang ginagamit na soil and water conservation practices. So, hindi na po protektahan yung lupa. Pero, meron tayong magandang example ng tamang paggamit ng lupa, lalo-lalo na yung mga sloping lands. Ito yung sa Banawerized Terraces, no, terracing. Terracing is a proven technology for better use of the land, particularly yung sloping lands. And ito, yung productivity nito ay more than 300 years na. No? Hindi nagbabago ang productivity niya. Ibig sabihin, hindi nababawasan yung fertility, hindi gumuguho yung lupa. Okay? So kung itong slopes na to ay hindi ginawa ng terraces, mga 3 taon lang ito, unproductive na to. Tutubuan na to ng mga talahib at kogon. But dahil may terraces, yan ay productive for more than 300 years already. Yan ay isang pagtulong sa pag-mitigate ng climate change na puprotektahan yung pag-emit ng carbon dioxide, carbon na nakastore sa soil, and at the same time, it also helps us to produce more. No? More production means more supply. And more supply means less hunger and less scarcity ng food. Diba? And then, of course, conserve water. No? Conserve water. Alam nyo, kung pupunta kayo sa Africa, doon nyo makikita yung mga tao umiinom sa source ng tubig na para sa ating pandidirihan natin. Na kahit uhaw na tayo, hindi natin maisip na maiinom natin yon. Pero sa Africa, normal lang sa kanila yon. Hindi pinapakuluan, no? Sa salok lang iinumin na. No? Pangsasaing yung anlabo-labo ng tubig. Okay, dito sa atin, blessed tayo in terms of water resources dahil napakarami natin yan. But we still have to conserve water. Why? Eh kasi ang water supply system gumagamit din ng energy, no? Gumagamit din niya ng energy para madala yung tubig sa bahay natin. Yan ay nagre-require ng energy. So kabawasan din sa greenhouse gas emission, no, pagka nag-conserve tayo ng tubig. So pag-iinom kayo, wag ganyan. Gumamit kayo ng baso. Eh mas marami pa natatapon diyan eh kaysa sa maiinom ninyo. Baka marumi pa yung kamay ninyo. Okay. Ito, kayang-kaya niyong gawin. Iwas lamok. No? Kung may maganda dun sa nagsisigala the other week, pinapalis niya yung mga lamok. No? Pero magkakaroon naman tayo ng asthma niyan. No? But iwas lamok. Ibig sabihin niyan, linisin natin yung ating paligid. No? Diba, yun ang sinasabi diyan. Dapat walang mga stagnant water. No? Walang mga dilata na nandun lang sa paligid or used tires or kung ano man, no? Plastic containers na sumasalok ng ulan, no? And then hindi ka natutuyo. Iwas lamok. Nakakatakot pala ang lamok pag close up, no? Parang masakit tumurok talaga yan, no? Ito, kayang-kaya niyang gawin to, no? Mga bata, kayang-kaya. Eat well, no? Kumain ng tama. Ha? Oh, si Papay kumakain ng spinach eh. Dapat kumakain din kayo ng ampalaya. And then sleep well, no? So eat well, sleep well, no? Be well. In other words, stay healthy, no? Stay healthy, kumain ng tama, magpahinga ng tama, and then mag-exercise, no? And then, para maging malakas ang katawan, sinabi ko kanina, ang sakitin, mas maapektuhan ang climate change. No? So, mas magiging resistant ka pag ikaw ay healthy, no? By eating well, sleeping well, and exercising regularly para sa mga nanay at tatay. No? And then, learn. No? Learn. Kailangan matuto tayo, read, listen. Alam niyo ba na sa US, yung tumama yung Hurricane Katrina, no? Sa New Orleans, ibang daming na damage doon, no? May mga namatay din, no? Pero bakit hindi mo maisip na Amerika tatamaan ng ganun disaster, magkakaroon ng ganun disaster, no? Eh kasi, from the government, from the top, no, hindi sila naniniwalang may climate change, so wala silang program, no. Kaya ginawa silang example ngayon na hindi komo mayaman ang isang bansa o mayaman ang isang tao, eh ligtas na sa climate change, no. Kinakailangan meron kang appreciation, no. Meron kang recognition that you are exposed to risk. Pag ikaw ay walang appreciation na ganyan, you are at risk, no. Tatamaan ka, pwede kang matamaan ng climate change. So you have to read, you have to live. Dapat makialam, dapat alamin ninyo, no? Kung kayo ba ay at risk or and paano ba kayo makakabawas, no? O makaka-adapt, adjust sa climate change. Importante yan. Malabo, mag-graduate yan. Be wise, no? Be wise. Itong nasa picture na to, no, alam mo nang baha yan, no, alam mo nang delikado yan, pero andun pa rin. Mga bata, maraming ganyan, naliligo pa rin, no, kahit na may baha, maliligo pa rin, or kahit na may danger, na may sakit, maliligo pa rin. I think, ang ano dito is be wise. Yung respect, no, is, ano ba tong respect? Respecting, para sa akin, respecting authority, no, why? Kasi meron tayong respect and obey. Why? Because we have enough, no, we have enough safeguard in terms of programs and in terms of policy ng gobyerno natin, no? Marami sa mga laws natin are there to protect us, are there to keep us away from harm, no? But marami dito sa mga polisiya nito hindi natin masyadong siniseryoso, no? And marami yung ini-ignore lang natin. Halimbawa, no littering, no? Or no burning of waste, or ano pa, pag nagpark ka, patayin mo yung kotse, huwag kang magpalamig nang nakapark yung kotse. Minsan ginagawa ko yung kasi. No, but yung mga ganun ba, no? May mga batas na ganyan eh. No, pero hindi natin binibigyan ng weight and we just disrespect and disobey to mga existing laws na to, no? And to the detriment, no? To the detriment of the environment, no? So pag nagsabing huwag kang pumunta diyan, delikado, no? Eh huwag kang pumunta, delikado, no? Maraming mga road signs halimbawa, no? Nagsasabi doon, mayroon ng advisory, slow down accident prone areas, no? Pero kahapon lang, nadaan kami doon sa isang parte ng highway galing sa Baguio, sa Pangasinan, no? Exactly, ang laki-laki nung ano nung sign, no? A few meters from the sign, merong nagbanggaan ng motorsiklo at saka owner, no? So, yun yung mangyayari kapag wala tayong due respect and ano and recognition ng ano ng mga ganong klase ng information and ganong klase ng patalastas, no, para sa atin. So, wag na kayo sa baha kasi alam natin delikado yan. Hindi nyo alam kung ano nasa tubig, eh. No. And of course, change. Kung kailangan magbago, magbago, no? Ginagawa ito ng mga farmers. Alam nyo, mga farmers, isa sa mga pinaka magaling mag-adjust, no, sa climate change. Magaling sila mag-adjust yan. Nagpapalit sila ng crop kung kailangan magpalit ng crops, no? Pero yung iba, ayaw magpalit kasi yun ang kalayang kinagisnan. Yun lang alam nilang gawin. Pagtatanim ng palay halimbawa, kahit na yung palay hindi na pwede doon sa farm nila, yung pa rin kasi yun lang ang alam nila, kaya tinutulungan sila ng gobyerno naman, no, na magpalit ng ibang crops. But I think yung iba ayaw talaga magpalit dahil ayaw lang nilang magpalit, no? And that will prove to be dangerous or risky, no? Kasi if climate change is requiring us to make the necessary changes to be able to adapt. No? And of course, sinabi ko na kanina, kung wala namang kakayahan talaga mag-change, hindi rin sila makapag-change. No? But halimbawa, yung mga tiga New Orleans, they have all the means, no? And palagay ko naman, alam nila na merong climate change, and palagay ko naman, alam nila na ang hurricane ay palakas ng palakas, no? Kaya hindi lang sila nakinig, no? Pinili nila na paniwalaan na okay lang sila, no? Wala silang kailangan gawing adjustment or change, no? So yun, tinamaan sila. Okay. So kailangan magbago. Yung mga tinamaan dito sa dampalit, no, yung mga na-wash out yan ng bahay sa dampalit, marami dyan, andyan pa rin tumira, no? Andyan ba, nagsibalikan sila. Pero ang pagbabago ngayon sa kanilang, ano, pagbabago ngayon sa kanilang attitude is, pag umulan na ng malakas, marami dito, lalo yung mga matatanda daw, umaalis na sa bahay nila. No? Whereas noon, kahit malakas na yung ulan, kinakauna sila ng mga tao, kinauna sila ni mayor, ayaw pa silang umalis, no? Kasi naniniwala sila na wala silang peligro doon. Pero nung talagang actually na-wash out sila, nagkaroon ng pagbabago ng appreciation doon sa danger, no? Okay? Simple life. Yan. So, simple life, ha? In general, no, I think ang mensahe dito is ano, ang mensahe dito is the more we live luxurious, yun siguro yung sinasabi natin dito, yung message, no, it's actually simplicity necessity versus luxury, no? And tayo kasi influenced tayo masyado ng American culture, no. And a lot of us really are living beyond necessity, you know, but we enjoy really luxuries, no. And pag ganon, we're actually requiring too much, we're demanding too much of resources from Mother Nature, no. Kung tayo daw ang kung ang lifestyle na hindi US ang gagamitin natin, no. Kung ang buong mundo daw ang lifestyle natin ay katulad ng Canada, no. Yung average lifestyle ng Canada, we need, hindi ko alam kung ilang planets, but I think we need another planet. No? to be able to sustain yung mga needs natin. So what does it mean? So the more we, you know, the more we indulge ourselves in luxurious living, no, the more we demand from Mother Nature resources that will supply our needs, no, and the easier it will be for Mother Nature to deteriorate. No? So yun ang, kaya nga, you know, simple life, hindi naman masamang kumain ng marami. Kahapon, dami namin kinain sa ano. Ilocano, ano kasi, food. So, saging lang, pwede na. Pwede na sa akin na saging. Kaya lang, pag simple lang pagkain, medyo nagmumukmuk mga bata eh. Ano si daddy ko? Nagre-reklamo eh. Okay. Okay. Ito, kayang-kaya niyang gawin to. Pagkatapos itong lecture na to, mayroon na kayong ilang alam, konting alam, no? But makakatulong na kayo ngayon for telling others, no? Tell others. Educate natin sila because knowledge, no, is a first step to the right, to doing the right thing, no? So, tell others. And help one another. Ayun, sinabi yun ng yun ang ating message, eh, no? Supporting one another. But ito, in this case, no? We need to help one another. Ang climate change kasi is a global phenomenon. No? It does not only affect you individually, but it affects us as a community, no? As, global community, national community, no? And there are many things that we should do together. Kasi pag ako lang ang conservative and then lahat is wasteful, no use, no? Kung kalahati sa atin is wasteful, kalahati is conservative, no? Parang walang net effect, no? Okay. So, kinakailangan ito pagtulong-tulongan. This is an issue, no? This is an issue, concern for us that we must work together. Ang illustration dito ni Pastor Rodel Lasco, no? Is that para tayong nakasakay sa isang bangka o sa isang ship, no, sa boat na maraming butas, no? Okay? Na maraming butas. So, dapat kung maraming butas, dapat 'yon sabay-sabay nating ipa-plug, no? Hindi pwedeng isa lang 'yung i-plug natin kasi ganun pa rin 'yung dami ng tubig na papasok sa boat and then eventually lulubog 'yung barko natin. So, kung may butas sa tapat natin, i-plug natin. Okay. And we have to do it all together. I think yun na ang kahuli-hulihan ko. There's still hope. So, si Pastor na bahala dito sa there's still hope. No? Kasi alam naman natin na yung sinabi ni Pastor last time, no, hindi climate change ang sisira ng ating mundo or kung masisira man. Si Pastor na yan. Okay, sige. So, yan na lang. Maraming salamat sa pakikinig. At least, mag-aaga tayo ngayon. Thank you. May mga tanong kayo? G. Si G.
Sir Rex, yung mga ninuno ko kasi, sila ang nag-ubos ng troso ng Mangataram Aguilar Bugalyon. Hindi ko naman masisisi kasi nabuhay naman yung tribo namin. Kung halimbawa, gusto ko namang ibalik sa nature yung mga inubos naming puno. Magtanim ako kunyari ng like mango trees kasi bukod sa masequester niya yung carbon, pwede pa yung bunga, matamis yung bunga. Tapos yung wood naman niya ay maganda daw ang wood niya, sabi ni Forester Salak. Makakwantify ba ng halimbawa ganitong amount ng biomass ba tawag doon? Ng biomass ng isang puno, gaanong carbon ang masisequester niya? Para naman bago ako umalis sa mundong ito, alam kong nakasequester din ako ng carbon.
Yeah. ganito 'yon. Actually, marami na tayong pag-aaral diyan, no? Ang general estimate diyan, kung ang isang puno ay nagtitimbang ng isang tonelada, no? Kalahati niyan ay carbon. 50% carbon. So, ganun karami ang carbon na nai-store sa isang puno. 50% ng timbang niya ay carbon. So, yan. Siguro ang tanong mo ngayon is, gaano ba on the average ang emission ng Pilipinas per capita? Less than 2 tons. Less than 2 tons per year of carbon. So, mababa tayo kumpara sa US, no? And sa advanced countries. Napakaliit nun. Halos insignificant tayo kung i-compare natin sa ibang bansa, no? But then again, meron tayong butas na dapat i-plug. Mas malaki yung butas na ipa-plug nila, but may butas pa rin tayong dapat na i-plug. Okay? Any other question? Si Jean?
Kuya Rex, nung first time that we discussed, nung first week na diniscuss natin yung climate change, I asked the question, yung what is evil about climate change? Nung 2 Sundays na napakinggan kita, I don't think there's anything evil about climate change. I believe it's just a technical description of what is happening now. So the real issue is not really climate change, but more on the lack of accountability, yeah, dun sa mga tao. So kapag kasi sa akin, climate change na pinag-uusapan, parang very technical lang yung issue. But actually, wala namang problem from my point of view still after hearing the lectures dun sa climate change. It's more on the what people do about God's creation. And yeah, katulad nung sinabi mong solution, simple lifestyle, because we do not live a simple lifestyle. So, bumabalik din sa atin. It acts back on us, yung nature. So since there's nothing evil about it, parang nagiging panakot na kasi yung climate change. Tingin ko even the government and all around the world, yung hegemonic nga itong issue na to, ibig sabihin yung aling country yung magbe-benefit kung itong magtatanim ng maraming puno, sino ang makasequester ng maraming carbon and all, it's very political. So ang tingin ko, parang dinadrive away yung issue from the real cause, from the real issue. Hindi talaga issue yung climate change kasi ginagamit lang yan to corrupt, to make money. The governments, I'm sure, can do a lot of money out of this issue, but actually, it's not the real issue. So, parang ang tingin ko, although I know you're an expert technically, so pero parang kung ganun yung mitigation, adaptation, but it's in a drive away from the real issue. Yeah. Ano yung talagang nangyayari? Rather than technical, it's actually moral.
Parang hindi ko alam. But, yeah. Paano ba yan? Sorry, Jean. Ang real issue is what is the real issue? Not climate change.
Aha.
Okay.
Okay,
get it.
Okay.
Right, right.
The real issue, right, is not real, not climate change.
Right.
Dinidecenter lang yung real issue, which is abuse, actually.
Yeah. Right, right. Agree. I agree, no? Meron akong slide na pinakita dyan, di ba? Before I discuss yung impacts, I said that ecosystems, natural and human systems, will be more stressed, no, by climate change because of, one, pollution, overpopulation, overexploitation, land degradation, no? And so in other words, these are the issue really, no? These really are the issue. And I think we have to recognize na tama si Jean, no? That climate change should not be an alibi for sidestepping itong mga problems that we are already facing. Poverty halimbawa, no? Parang mas maganda pag-usapan ngayon yung climate change kaysa poverty eradication, no? But we know that, no? But we know that these are the fundamental problems that we have right now in the country, no? So tama yon, no? And I always say that, and I always make it a caution, no? To caution everybody that do not be too much parang to focus on climate change that we forget the other issues, no? In other words, when we try to address climate change, we have to address everything else together. Because what climate change will do is not to introduce new problems, but really to aggravate existing problems. If that is the case, then therefore, no, hindi lang climate change yung dapat i-address natin, but the root cause of the other problems that we already have. No? Diba? So bakit maraming mahirap? No? Bakit maraming kasiraan? Bakit maraming disasters? No? And so, parang ganon. Ganon ba yung ibig sabihin, Jean? Yeah.
Sasagutin ko muna si Jean and then may question akong sarili ko. Para sa sinabi ni Jean, tama yung kanyang sinabi, but that's precisely the point of this series. Inumpisa natin with biblical insights ang ibinigay ko kay Rex sa yung expert perspective, kasi talagang hindi ko naman madidiscuss itong mga bagay na ito from an expert's perspective. So ang kanyang dinidiscuss ay climate change as experts understand it, that not that we are presenting this as the most major issue, but these are the things that are happening that only an expert can discuss. Kaya sa pananaw ng isang scientist from the IPCC findings, dinidiscuss din ito ng mga ethicists na tinitingnan nila from an ethical standpoint. At diniscuss nila as scientists, so there would be nothing wrong discussing this, you know, in technical terms, at mas naunawaan natin because of those technical issues. Now, my question, sinabi po ninyo, Professor, na kahit na anong gawin natin ngayon, tuloy-tuloy ang takbo ng train of climate change until 2050, is it reversible after or beyond 2050? Also, given the fact na iba-iba ang tugon ng governments, and in particular, the American government has been one of the most resistant to the idea of climate change. May mangyayari ba if the American government or American policy does not change sa napakaraming bansa? Halimbawa, na pumirma ng Kyoto Protocol, ayaw ng Amerika. So may resistance sa napakahalagang participation ng Amerika dito. Is it reversible beyond 2050? Anong masasabi po ninyo?
Is it reversible? Ang sinasabi dyan is it can be slowed down. It can be slowed down, but the trend will continue because we will continue the population will continue to grow, and the demands for energy will continue to grow. But there are things that we can do to slow it down. So yun lang sinasabi nila, we can slow it down. Pag walang ginawa ang US, if the US will not commit to slowing down or reducing their greenhouse gas emission, ang prospect is that yung carbon dioxide emission in the atmosphere will double by 21st century. Yung tinatawag nilang double CO2 scenario. And tayo nasa single CO2 scenario pa lang. No? In other words, ito yung baseline ng double. No? So kung tayo ay nandito pa lang sa 350 ppm na CO2 concentration, and by 2100, ito ay magiging 660. No? What will be the prospect? So yun ang sinasabi nila. So it's the prospect is really not very nice. No? pag walang ginawa at this point in time. But ang sinasabi nila, if the US commits, then may slow down yung pag-double ng CO2 scenario, which eventually will happen, I guess, pag wala tayong naipalit sa fossil fuel, no? Wala tayong alternative energy na na-develop aside from oil, no? Oil energy based.
Doc, mayroong akong itatanong sa tungkol sa climate change. Yung it is true, totoo na may climate change, no? Meron din tayong adaptation and yung pagkocontrol ng makakaapekto sa climate change, ano po. Ngunit ito ay magpapatuloy pa ayon sa inyong surveys, ayon yung sa inyong computation ng gas emission. Okay. Sa generation to come, maaring meron silang problema sa atin. Sa atin naman, subtraction, controlling, adaptation. But sa kalikasan po ng natin sa ngayon sa kalikasan, yung pong ginagamit natin yung mga dapat natin gamitin yung tamang kalikasan, hindi yung umunlad tayo sa pamamagitan ng mula sa kalesa hanggang sa eroplano, hanggang sa computer, mga radyo. Lumiit nang lumiit ang ating mga components ginagamit, mga laser disc na lang. Ano po? Yung adaptation ng communication natin, medyo tama po yun. Ano po? Dahil ang ginagamit ay yung air, katulad ng globe. Ano po? Walang ano dun eh. Pasama dun dahil through communication, tower lang ang ginagamit, nagkakaintindihan na tayo po, ano. Yun, medyo tama po yun po. Kasi kalikasan yung ginagamit na. But then, the Bible says that God will not destroy the heaven, the earth. It will only replace through the new heavens and the new earth. Medyo tama po yun sa Bible na babaguhin lamang ang mundo, pero magpapatuloy pa rin sa kanyang kanyang pagre-reign sa kingdom, sa kanyang kaharian. Ano po ba yung question ko? Medyo mahaba, ano po. Ang climate change po ba ay magpapatuloy hanggang sa rain maghahari ang tao, na back to basic na lang tayo muna o sa pamumuhay ng tao, medyo modern na tayo ng masyadong advanced na technology na nakakasira sa climate change? Ano po ba?
May mga, marami na akong ano yan, marami na akong pag-aaral na ginawa, no? Pag-project into up to the year 2100 and beyond. And ang sinasabi ng mga projections na to is that for as long as greenhouse gases continue to increase, temperature will continue to increase, and therefore climate change will continue. So yun ang projections. Magiging patuloy siya. Kaya nga ang isa sa mga action na gustong gawin ng buong mundo is babaan yung paggamit ng mga fossil fuels, bawasan yung mga activities na nagpapataas ng greenhouse gases. Kasi yun ang sanhi mismo.
Dr. Cruz, question daw ng mga bata. What are not simple lifestyle? Not ang tanong niya.
Ah, what? Yung what are not simple lifestyle? Mahirap at ang tanong niya. Mahirap naman ang tanong niyo. Ang sinasabi natin is ano, kung pwede lamang yung ating mga ano ba yan? Kung pwede lamang yung ating mga example lang ha, yung ating mga gustong makuha sa buhay natin eh wag namang sobra-sobra doon sa pangangailangan natin, no? So kumbaga eh ang hirap. So yung ang simpleng pamumuhay ay yung pamumuhay na nabibigay o nakukuha mo lahat ng iyong pangangailangan, nabibigay mo pangangailangan ng iyong pamilya at ng iyong sarili, no? Na hindi naman sobra-sobra yung iyong pangangarap o pag nanasa na makuha mo. Sasagutin ni Pastor. Naintindihan nyo?
Pag internet ba ng internet, computer ng computer, simple lifestyle ba yun, Tito Rex? Okay.
Yeah, siguro maganda yung example ni Tito Ike, no? Siguro yung isang masasabi ng description ng simple life is moderation, no? Moderation ng paggamit ng oras, paggamit ng mga resources na meron kayo, no? At hindi ito yung pag-aaksaya, no? So sige. Mahirap 'yan, wag na 'yan.
Ito mahirap na naman 'tong tanong na 'to, gagawin kang propeta eh. Kung hindi po malulutas ang global warming, ano po mangyayari sa next 100 years?
Yung mga sinabi nating impacts lalo lang magiging malala yon, no? Tataas ang sea level, mas lalakas ang mga ulan, no? Lalakas ang mga bagyo. So, palala ng palala, yun ang isang sinasabi nila. Lana?
Ito, simpleng tanong na lang. Para sabihin naman nila, binasa yung tanong. What does the picture of you eating have to do with global warming?
Ano lang yan, just to make you laugh. Hindi nyo kasi nakita, ang daming pagkain doon, naubos na namin eh. No? Pero marami pang natira. Yung, gano'n ba? No? Alam nyo ba, pag meron kayong sinayang na pagkain, you are denying food doon sa ibang tao na walang pagkain sa... Ganyan kasi, ang food supply system natin is interconnected, no? So pag meron tayong sinayang dito sa Pilipinas, that's actually resulting to denying access to food doon sa ibang nangangailangan sa buong mundo. You know, because we are using one resource base. No? So importante na yung pangangailangan natin ay medyo tinatasa natin ang gusto.
So babawasan na po ang pagkain pag lunch fellowship.
Pag lunch fellowship, tama lang.
Hindi po natin ibibili ng kalabaw si Pastor. Kanino to?
Tanong pa kayo. Huwag na yung mga bata, hirap na tanong ninyo.
Kuya Rex, actually yung reaction ko is more on the national, international reaction to climate change. Not really yung discussion natin dito sa church na expert opinion. Yung sinabi ko kanina, so parang ang feeling ko lang, the way I'm looking at the national, international reaction to climate change is very technical. Ganun yung tingin ko. Yeah. That's what I meant. Okay. It's not what we are discussing here in church.
Right.
Actually,
right.
It's my reaction to what the national governments, the international bodies do to it. Dinidecenter kasi nga yung talagang abuse eh. It's more, so tama yung mga, like sa Philippines, ano ba yung ginagawa natin? Magbibigay ng maraming pera para sa ganitong mitigating the climate change. But actually, rather than look at the real cause of how this thing happens because of abuse, parang ganun, the corruption, the greed of people who are in power, who are already rich, who want to become richer. So parang ganun. I mean, very technical lang, nagiging amoral yung issue when actually, tingin ko, it's also moral. That's why we have the climate change.
Right. Tama yan. Actually, yung sinasabi nila, no? Yung meron kasing tinatawag tayong carbon trading, no? Carbon trading. So halimbawa, no, ang isang kumpanya sa US nagpo-produce ng so much carbon dioxide, no. Pwede niyang ma-offset 'yon by buying carbon credits from let's say the Philippines, no. So it's not really solving yung fundamental issue na sila mismo yung nag-i-emit, pero ayaw nilang itigil 'yon, no. But ang gagawin na lang nila is kukuha sila in some other areas of parang trying to offset, no? Trying to offset yung problem na yan. And ang usap-usapan niyan nga nung una is that, you know, yung ethical ano niya, no? Yung ethical issue niya, no? Bakit hindi niyo solving diyan yung problema niyo, no? Huwag niyo ilipat sa amin. Okay? Ang masama pa noon, pag nag-commit tayo dito ng so many thousand hectares ng forest na hindi natin gagalawin, no? Babayaran nila tayo, hindi na natin magagamit 'yon. So, yun yung may equity issue, may political issue talaga doon sa the way things are being handled, no, at the national and international level. But ang isa naman pinag-uusapan din ngayon is that ang mga solutions natin sa climate change adaptation and mitigation should be mainstream into the development programs, no? So I think that is an attempt naman to say that you know, the way to solve problem, the way to really solve the problems associated with climate change is to treat it as a part of the entire development agenda. Parang ganun. So, wag mo siyang tingnan as independent of anything but as part of the development process, no? As a development issue. Okay. Pero maganda nga na idoksong natin yan, no? Na hindi lang siya development issue, but it is also an ethical and moral issue. Ha? May tanong ata doon sa si Bim.
Dito na lang. yung kanina sa food lang, hindi ko narinig yung tail end ng sinabi mo, pero yun nga yung sinabi na yung sa pagsasayang ng food. So naisip ko lang na in relation din sa pagkain, yung ding pagkain ng higit sa kailangan. Kasi sabi mo kanina, denying others. Yun. So, siguro yun nga, kailangan, kukuha ka lang ng kailangan mo, kakain ka lang ng kailangan mo. At the same time, kanina pinakita din yung paghugas ng kamay na nabanggit mo yung hindi gumagamit ng tabo. Ang isa din naman pumasok sa isip ko in terms naman sa pagsasayang naman ng tubig. Kunyari mga bata, nilalaro nila yung tubig, pinapaagos. Hindi lang naghuhugas sila na hindi gumagamit ng tabo, kundi yung talagang naglalaro ng tubig. Yun. So, para sa kanila din.
Yeah. Pag ang cellphone daw natin ay sabay-sabay nating i-charge, sa buong Pilipinas ito, we need another more than 50 megawatt of power plant. Ganun ang consumption natin per day sa charging ng cellphone natin if we do it together. So kung titingnan mo, maliit lang yun. Cellphone lang eh, no? Pag makikisaksaka nga sa restaurant, magagalit ka pa pag ayaw kang pasaksakin, ano? Eh, wala naman akong magagastos nito eh. But pag pinagsama-sama natin, you see, ang point is that we really have to work together, no? Kasi pag minaliit lang natin yung part na magagawa natin, no? Just like yung pagkoconserve ng energy o pagbawas ng paggamit ng charging, pero mahirap yun, no? But illustration lang yun, no? And yung problemang malaki cannot be solved, eh? But we can do it all together kahit na yung smaller part lang ang gagampanan natin. So, yan. At alas 12 na. Turn over ko na kay Pastor ang microphone.
Okay, maraming salamat, Dean Rex Cruz, sa inyong na-share na expertise, na marami tayong natutuhan, marami akong natutuhan. At titingnan natin ito sa conclusion next Sunday. Again, we go back to the biblical perspective as well as practical matters na you and I can do, na suggest na yung ilan dito sa atin. At madidiscuss pa natin ito next week. Nabanggit yung simple lifestyle na si Brother Rex ended his presentation with the fact that there is hope. Yun ang mga titingnan natin next Sunday, Lord willing. At sana na-appreciate natin na magkakasama tayo sa usaping ito. I said at the beginning of this series, God indeed promised. We read that in the Noahic Covenant na winter and summer, all these cycles will continue. Hindi ito magugunaw nang dahil sa climate change. Pero sinabi rin natin, all the covenant pledges of God, He fulfills through the responsibility of His creatures or His people. At sana ma-appreciate natin na hindi tayo, wag natin gawing hype na parang magugunaw ang mundo ng climate change, pero take it seriously enough na makita natin may responsibilities tayo para sa ating kalikasan. Napakaganda nga nung sinabi ng ating inawit kanina, in reason's ear they all rejoice and utter forth a glorious voice, forever singing as they shine, the hand that made us is divine. Yun ang makita sana natin sa paligid ng kalikasan natin, ay ang kamay ng Diyos na tumutustos dito, siya ang lumikha rito, siya ang tumutustos. Ikaw at ako ay nakikinabang, maging responsable tayo sa paggamit nito. Magwakas tayo sa panalangin. Magpapasalamat kami, dakila naming Diyos, sa iyong kabutihan sa amin na nakikita at nararanasan namin, sa iyong kalikasan, maging sa araw-araw na kami nakikinabang sa panahon, sa araw, sa ulan, at malimit ay nilalampasan lamang namin na magpasalamat sa iyo. Ngunit salamat sa paalala ngayon na kami ay nakikinabang sa mga bagay na ito, at gayon din naglagay ka sa kalikasan ng mga proseso upang maramdaman namin ang aming mga pananagutan. And we pray, Lord, that the things we have discussed in the past two Sundays in this Sunday school will truly lift our appreciation of our responsibilities and the things that we can do in order that we may become better stewards of nature over which you have made us and appointed us as regents of your lordship. So be with us as we continue the study of this. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na natutuhan namin, at naway mailagay namin ang lahat ng ito sa pananaw ng iyong salita, at maibalik namin sa iyo ang kapurihan at ang pagluluwalhati, ikaw bilang may likha at tumutustos ng aming kalikasan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.